svi srpski patrijarsi. Emisija o srpskim patrijarsima od 1920. godine.
Pravoslavna crkva ove godine je obeležavala velike jubileje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, 60 godina njegove monaške službe, 45 godina episkopske i 10 godina patrijaršijske službe Bogu i rodu srpskom. Krajem avgusta arhijepiskop Pečki, mitropolit Teodosko-Karlovački, blaženopočevši patrijarh srpski, gospodin Irinej, napunio je 90 godina. Danas u emisiji Svi srpski patrijarsi razgovaramo sa jerejem Vladanom Gostadinovićem o njegovoj službi patrijarha. Evo, ja sam negde u uvodu navela koje smo sve jubileja obeležavali ove godine, kada je reč o blaženopočevšem patrijarhu Irineju. Zaista, među svim ovim jubilejima, veoma je važno to što se navršilo 10 godina njegove službe Bogu kao patrijarha. Za početak pitanje, da li je on nosio breme svog prethodnika, odnosno možda da krenemo celu ovu priču od podsjećanja koje je on bio patrijarh u redu i kako je uopšte izabran.
Patrijarh blaženopočevši Irinej je bio 45. patrijarh naše pomesne crkve, a 7. patrijarh po vaspostavljanju patrijaršije. Dakle, trebalo bi ovde samo napraviti jednu malu digresiju. I prošla i ova godina su veoma značajne za našu pomesnu crkvu, jer smo mi prošle godine obeležili 8 vekova od dobijanja autokefalnosti. Ove godine obeležavamo 100. godišnjicu, dakle jedan vek od toga kako je Srpska patrijaršija vaspostavljena. Posle smrti blaženopočevšeg patrijarha Pavla, 15. novembra 2009. godine, sazvan je sabor, izborni sabor, koji je 22. januara u Beogradu na svrstanici za novog patrijarha izabrao do tadašnjeg episkopa Niškog Irineja. I od tada do evo danas patrijarh je predstojao našom pomesnom crkvom. Ono što je inače bilo vaše pitanje, da li je nosio breme, normalno da je nosio breme, dakle, koje mu je ostavio prethodnik. Svaki sveštenoslužitelj prosto, dakle, pokušava da što je moguće više svojim životom, svojim delima, postupcima i rečima svedoči veru u Vaskrsnog Hrista. Pa je to slučaj bio i sa patrijarhom Irinejem. Načito, dakle, u vremenima koja su tako burna kao što su naša.
Svi srpski patrijarsi. Emisija o srpskim patrijarsima od 1920. godine.
Thank you.
Srpska pravoslavna crkva ove godine je obeležavala velike jubileje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. 60 godina njegove monaške službe, 45 godina episkopske i 10 godina patrijaršijske službe Bogu i rodu srpskom. Krajem augusta arhijepiskop Pečki, mitropolit Teodosko-Karlovački, blaženo počevši patrijar srpski, gospodin Irinej, napunio je 90 godina. Danas u emisiji Svi srpski patrijarci razgovaramo sa Jerejem Vladanom Vlastavinovićem o njegovoj službi patrijarha. Evo, ja sam negde u uvodu navela koje smo sve jubileje obeležavali ove godine, kada je reč o blaženom počevšem patrijarhu Irineju. Zaista, među svim ovim jubilejima, veoma je važno to što se navršilo 10 godina njegove službe Bogu kao patrijarha. Za početak pitanje, da li je on nosio breme svog prethodnika, odnosno možda da krenemo celu ovu priču od podsjećanja koje je on bio patrijarh u redu i kako je uopšte izabran.
Patrijarh blaženopočevši Irinej je bio 45. patrijarh naše pomesne crkve, a 7. patrijarh po vaspostavljanju patrijaršije. Dakle, trebalo bi ovde samo napraviti jednu malu digresiju. I prošla i ova godina su veoma značajne za našu pomesnu crkvu, jer smo mi prošle godine obeležili 8 vekova od dobijanja autokefalnosti. Ove godine obeležavamo 100. godišnjicu, dakle jedan vek od toga kako je Srpska patrijaršija vaspostavljena. Posle smrti blaženopočevšeg patrijarha Pavla, 15. novembra 2009. godine, sazvan je sabor, izborni sabor, koji je 22. januara u Beogradu na sastanici za novog patrijarha izabrao do tadašnjeg episkopa Niškog Irineja. I od tada do evo danas patrijarh je predstojao našom pomesnom crkvom. Ono što je inače bilo vaše pitanje, da li je nosio breme, normalno da je nosio breme, dakle, koje mu je ostavio prethodnik. Svaki sveštenoslužitelj prosto, dakle, pokušava da što je moguće više svojim životom, svojim delima, postupcima i rečima svedoči veru u Vaskrsnog Hrista. Pa je to slučaj bio i sa patrijarhom Irinejem. Naročito, dakle, u vremenima koja su tako burna kao što su naša. S obzirom na to da je svaki patrijarh, ako krenemo, dakle, od obnavljanja vaspostavljene patrijaršije, morao da nosi jedno teško breme, kad gledamo, dakle, unazad, patrijarh Dimitrije, breme zaceljivanja rana posle Prvog svetskog rata, patrijarh Varnava, breme umiruće zajedničke države i konkordata, patrijarh Gavrilo, užase Drugog svetskog rata i logorovanje u najgorim tamnicama Drugog svetskog rata, gde je Dachau zaista, dakle, nešto što nikako ne smemo da zaboravimo. Patrijarh Vikentije nosio breme ustoličenja jednog bogobornog režima komunističkog. Patrijarh German nosio breme jednog komunističkog terora, pokušaja da se crkva što je moguće više instrumentalizuje od strane komunističkog režima i onoga što je taj režim pokušavao da implementira u ovaj narodu, dakle da ga učini Bogu stranim. Zatim breme patrijarha Pavla, dakle breme raspada države, breme ratova, breme velikih kriza, breme agresije na ovu zemlju, bombardovanja, i najzad, dakle, patrijarh Irine je nosio na sebi ono breme koje je ovo breme obeležilo.
Ja bih sada da se vratimo samom izboru blaženopočivšeg patrijarha Irineja za tu funkciju. Nije se očekivalo da on bude izabran, bilo je tu nekih drugih kandidata i neki ljudi su pre njih videli na tom mestu nego samog patrijarha Irineja.
Pa znate kako, glavno pitanje je uoči smrti patrijarha Pavla bio je to da li će se poštovati način izbora patrijarha kakav je važio do izbora patrijarha Germana. Dakle, da li će se u izborni sabor uključiti i ona sveštena lica koji nisu arhijereji. A onda je na insistiranje blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija ipak izbor izvršen na način kako je biran i patrijarh Pavle, dakle ta trojna kandidatura. Moram reći dakle da je dakle, prva osoba, prva ličnost koja je ušla u trojnu kandidaturu, dakle episkop, odnosno mitropolit koji je dobio već u prvom glasanju nad polovičnu većinu, bio mitropolit Amfilohije, i dakle to je bio jedini kandidat koji je bio u potpunosti siguran da ulazi u trojnu kandidaturu. I sad, iako je nezahvalno prepostavljati da je slučajno došlo do načina ili prihvatanja tog starijeg načina izbora patrijarha, verovatno da bi mitropolit Amfilohije bio izabran za patrijarha. Druge dve ličnosti koje su ušle u trojnu kandidaturu su bili zaista, dakle, episkop, tadašnji episkop Niški, pa tek na kraju episkop Bački Irinej. I ostalo jeste da se taj krajnji izbor poveri Duhu Svetome, tako da je na taj način i došlo do izbora samog patrijarha Irineja. Dakle, od trenutka kada je on ušao u trojnu kandidaturu, nije bilo baš za neočekivati, dakle, da će jedan od njih trojice, odnosno da će on biti izabran za patrijarha.
Pre nego što je postao patrijarh srpski, njegova svetost je bio episkop Niški. Šta može da se kaže, koliko se danas zapravo zna o toj njegovoj službi u Niši?
On je episkop Niški bio od 1975. do 2009. godine, pardon, 2010. Dakle, to je poprilično dug period, 35 godina. Ono što je obeležilo taj period jeste, naravno, dakle, ovo vreme u kojem smo mi živeli, mi komunistički režim i propast tog režima i propast zajedničke države i opšta kriza društva u kojem smo se našli, ono što je ostalo obeleženo pre svega jeste njegovo očinsko staranje za, dakle, eparhiju koja mu je poverena, i jedna neverovatna skromnost i blagost. I mislim da je, ako će ga po nečemu pamtiti, to je upravo ta blagost, i prosto je jako bilo teško njega videti nekako rezigniranog ili iznerviranog, iako mu nije bilo lako da u vremenima kada je komunizam još uvek bio poprilično jak gradi i da se stara o crkvi. Ono što je ostalo, naravno, kao jedno od poznatijih, da kažemo, od belega u toku tih svih godina, jeste staranje za podizanje, za obnovu sabornog hrama u Nišu, koji je, nažalost, u toku obnove imao, dakle, problem, desio se požar, hram je izgorao, i onda je, dakle, sam patrijarh čak i lično učestvovao u rasklanjanju onoga što je ostalo iza tog požara, i u pravljenju, odnosno obnavljanju nove sabrne crkve u Nišu. On je bio zaista jako poštovan i cijenjen, i na njega su baš gledali kao na kažemo nekoga ko predstavlja bilo kakvu vrstu vlasti, nego kao na oca.
Thank you.
Kada pogledamo šta je sve činio i učinio blaženopočevši patrijarh Irinej, teško nam je da se odlučimo da li se on u svom periodu službe patrijarha više bavio spoljnom politikom crkve ili unutrašnjom politikom crkve. Šta biste vi od ta dva odabrali?
Patrijarh Irinej je kao episkop Niški učestvovao u radu Niške komisije početkom 2000. godine, koja se bavila postizanjem sporazuma sa crkvom u Makedoniji, odnosno sada u Severnoj Makedoniji. I lično je imao jako dobre veze i kontakte sa episkopima te nepriznate, još uvek raskolničke crkvene tvorevine u Severnoj Makedoniji, i zaista se i intimno, i zvanično trudio da se i postignuti sporazum iz 2002. godine sprovede i da se jednostavno ta bolna tačka u našim odnosima sa braćom u Severnoj Makedoniji jednostavno završi, odnosno da se isceli. Kada je u pitanju odnos neki u toj nekakvoj spoljnoj politici, njegov stav po pitanju davanja autokefalnosti Ukrajinskoj crkvi od strane Vaseljenske patrijaršije bio veoma jasan. Stajao je na poziciji važećih kanona pravoslavne crkve i smatrao je da Vaseljenska patrijaršija ovog puta napravila prekršaj tim jednostranim davanjem autokefalnosti. Kada je u pitanju unutrašnja politika, patrijarh Irinej nije bio osoba koja je bila sklona nekakvim naglim odlukama i nekakvom presecanju preko, prebijanju preko kolena. Smatrao je da je bolje ići sitnim koracima, ali bez prestanka, nego praviti krupne korake pri čemu se može doći do nekakvih grešaka i do problema.
U poslednjih 10 godina, dok je njegova svetost blaženopočevši patrijarh Irinej obavljao svoju službu, najveći događaj u pravoslavnom svetu na neki način bio je sabor u Kritu. Njemu je prosto zapalo i to da učestvuje na tom saboru i da negde izjasni ili bude glas Srpske crkve na tom saboru.
Moram samo da vas dopunim da je pre toga možda još krupniji događaj bilo proslavljanje godišnjice Milanskog edikta. I da je na proslavi u Nišu 2013. godine, 3 godine pre Svepravoslavnog sabora na Kritu, patrijarhu pošlo za rukom da okupi skoro sve predstavnike pravoslavne crkve celog sveta. Na kraju krajeva tu su bili prisutni i vaseljenski patrijarh Bartolomej i ruski patrijarh Kiril. I da je to jedno od možda posljednjih i događaja ili prilika da su se ova dva predstavnika srela licem u lice. Naravno, ono što se desilo na Kritu je verovatno postalo tema i biće tema za mnoge razgovore i mnoge studije i diskusije u buduće. Nešto što je trebalo da bude kruna jednog veoma studioznog pripremanja, s obzirom na to da se taj sabor pripremao negde 30 godina, je nažalost predstavio jednostavno neku našu boljku, da mi zbog sopstvenih interesa ne možemo da se natkrlimo nad egoizmom i da vidimo neke opšte interese. i njegovo staranje da se taj sabor održi opet govori o njemu kao čovjeku koji je bio posvećen i koji je mogao da sagleda jednu širu sliku, ne samo onoga što trenutno predstavlja naše probleme, nego i ono što u budućnosti bliže i dalje može biti veliki problem za celo pravoslavlje.
Njegova svetost je često putovala u posetu našim crkvama, odnosno našoj crkvenoj dijaspori, i svedoci smo toga da je obišao pa gotovo veći deo dijaspore, dakle bio je u nekoliko navrata i u eparhijama srednjoevropskoj, zatim u Velikoj Britaniji, ja sad ne znam tačno koje eparhije pripada, zatim u Americi, bio je u poseti Aleksandrijskoj patrijarši, bio je i na raznim drugim mestima. Zaista se čini da se potrudio da u ovih 10 godina stigne na
različita mesta. Da, od svih patrijaraha naših, dakle u novije doba, patrijarh Irinej je bio nekako najenergičniji kada je u pitanju posjećivanja dijaspore. Osim Latinske Amerike, sve kontinente je posjetio. Dakle, bio je u Kanadi, u Sjedinjenim Državama više puta, bio u Australiji, da ne govorim kada je u pitanju Evropa, zaista je pokazao veliku, veliku energiju, pri čemu trebalo bi zaista još jedan put napomenuti da je postao patrijarh kada je već, dakle, bio u, zašao u 9. deceniju svog života. Dakle, godine nisu sprečavale da bude ono što bi jednostavno svaki patrijarh trebalo da bude, a to je jedan uzor i svetionik, dakle, za one koji ga traže, nezavisno od toga gde se nalaze.
Pomenuli smo da tokom službe njegove svetosti se desila ta velika proslava 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Da li je to takođe bio jedan važan zadatak kojom se on posvetio?
Jeste, s tim što je, nažalost, usled nerazjašnjenih odnosa između Moskve i Konstantinopolja ta proslava bila mnogo skromnije nego što je trebalo da bude. I evo sad, dakle, zbog korone, dakle, zbog pandemije izazvane COVID-19, mi nismo bili u mogućnosti da uradimo ono što je dugo bilo planirano, a to je da se jednostavno svešta hram Svetog Save i da se prosto da rodu na upotrebu, dakle, ljudima, hrišćanima na upotrebu. Ipak, znate kako naš narod kaže, dakle, Bog smo ja, odnosno čovjek smo ja, Bog određuje, da je činjenično stanje tako da je on zaista uložio veliku energiju, da je postojala, dakle, nedvosmislena želja da se dolično, domaćinski obeleže ovi veliki jubileji u našoj pomesnoj crkvi, ali sa druge strane, dakle, postojale su neke stvari na koje mi nismo mogli da utičemo i tako je ostalo. Thank you.
Bilo je i drugih velikih izazova kako u državnoj politici, tako i u crkvenoj politici. Jedna od velikih tema kojom se bavio blaženopočevši patrijarh Irinej je svakako i tema Kosova. Činilo se čak da je zbog ove teme se i na neki način intenzivirala saradnja Srpske pravoslavne crkve i državnog vrha.
Pa, znate šta, dakle, s obzirom na to da je jedan veliki deo svoje karijere i to da one u mlađim danima patrijarh Irinej proveo na Kosovu, a i sa druge strane imajući u vidu amanet koji mu je prethodnik ostavio, dakle uopšte nije teško razumeti odakle toliko staranje o Kosovu i uopšte želja da se sa crkvene strane da doprinos rešenju Gordijevog čvora. Mislim da tu se patrijarh Irinej uopšte ni po čemu nije razlikovao od blaženopočevšeg patrijarha Pavla. S tim što su, da kažem, uslovi dakle, i prilike u državi bile takve koje su diktirale možda intenzivniju saradnju sada nego što je to možda bilo ranije u vreme, dakle 90. ili početkom 2000. godina.
S obzirom na veliku podeljenost srpskog naroda i kada je u pitanju politika, sasvim sam sigurna da je bilo i mnogih kritičara patrijarha Irineja u vezi njegove saradnje sa aktuelnom vlašću. Znamo, a evo ovih dana smo bili i svedoci toga da je upravo predsednik Republike na neki način i objavljivao i zdravstveno stanje i vrlo brzo reagovao po saznanju o upokojenju patrijarha Irineja. Znači, zaista se negde osjećala ta sinergija ili ne znam kako se to još može sinhronizovanost pa i neka povezanost državnog vrha i patrijarha.
Znate, mi uglavnom cijenimo, donosimo sudove na osnovu onoga što znamo ili na osnovu onoga što mislimo da znamo. Nije lako ući u vizuru čoveka koji sa jedne strane ima zaista ogromno životno iskustvo, sa druge strane ima ogromno duhovno iskustvo. I iz te vizure posmatrati sve dakle postupke ili razmišljati, promišljati da li je trebalo ili nije trebalo. Mislim da znate, samo dakle, Gospod sa jedne strane bezgrešno, sa druge strane da biste procenili postupke određenog čoveka ipak je potrebna jedna vremenska distanca. Ne možete, dakle, u aktualnom vremenu i prostoru donositi nekakve krajnje sudove o bilo kome, a kamoli, dakle, o nekome ko, kažem, ima zaista imao je veliko i duhovno i životno iskustvo kada je odlučivo da donese ovakve ili onakve ove odluke. Za to je potrebno i naše duhovno uzrastanje, a potrebno je na kraju krajeva i naše životno uzrastanje da bismo se koliko toliko približili. Znate, svevremeno su patrijarhu Germanu dosta toga zamjerali kada je u pitanju bio njegov odnos sa tadašnjim režimom i ja sam kao mlad student tako postavio pitanje blaženom počešće vladiki Savi, dakle, kakva je njegova mišljenja, nešto slično, dakle, kao ovo sad što vi mene pitate. I onda je, sećam se, pokojni vladika rekao, što sam stariji, patrijarh je veći u mojim očima. Tako da kažem, potrebno je ipak da prođe neko vreme možda da bismo mi u potpunosti mogli da razumemo zbog čega je nešto činjeno, a drugo, opet, da bismo napravili nekakav sud, potrebno je da poznajemo sve informacije.
Sada bih volila da kažem nešto i o drugim izazovima unutar crkvene politike sa kojima, pa i ne samo crkvene, ali pre svega crkvene politike sa kojima se susretao arhijepiskop Pečki i metropolit Beogradsko Karlovački, važno počevši patrijarh Irinej. Mnoge stvari su se zaista dešavale tokom njegove službe. Čitava priča u Crnoj Gori se zaoštila, dakle položaj srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori se zaoštrio upravo u ovih 10 godina i poslednjih par godina bio je veliki izazov i za samu crkvu. Zatim tu su i sama korona kao jedna svetska pandemija je predstavljala izazov. Postoji su i neki, da kažem, možda manjeg obima izazovi poput dešavanja na Bogoslovskom fakultetu, pa smene pojedinih, odnosno vladika, odnosno njihovo umirovljenje. Kako biste to prokomentarisali?
Znate, kao parohijski sveštenik slušam često, dakle, od ljudi kojima sam ja sveštenik, da kažu kako je ovo jako teško vreme i kako nikada teže nije bilo. E sad, dakle, Bogu hvala, pa smo mi, dakle, težinu neku koja je za nama zaboravili, jer je to možda i psihološki opravdano. Jedino što je problem, što mi, da kažem, problem po znacima navoda, što mi živimo u ovom vremenu i prostoru i naši problemi nam izgledaju kao kuće veliki. Znate, kada pogledate, mislim, šta se dešavalo za ovih 1000 godina, koliko, dakle, hrišćanstvo, odnosno tih 800 plus 200 godina, koliko je hrišćanstvo među našim ljudima, dakle, u ovom rodu, videli biste da mi nismo imali nekakve mirne periode i besmisleno je očekivati, dakle, besmisleno da jedan hrišćanin očekuje da ima miran period ovde. Naše carstvo nije od ovoga sveta i to ne smemo nikada zaboraviti. Sa druge strane, mi smo pozvani da gradnjom Hrista u sebi, dakle, učinimo ovaj svet što je bolje moguće. E sad, kada kažete, dakle, situacija, eskalirala situacija u Crnoj Gori i ovo što prati neke najnovije događaje, to jeste samo, da kažem, posledica ili logični sled jednog totalnog, da kažem, odrođavanja od osnovnih načela našeg života, odnosno onoga što bi trebalo da bude osnovno načelo, a to jeste, dakle, da je dobro biti dobar, da treba, dakle, ratovati za istinu, pre svega istinu u sebi. I kada čovek, dakle, gradi Hrista u sebi, onda mu je lako i da se i da vidi šta je neistina, a i da na kraju krajeva da se bori protiv te neistine na blagi način. A ukoliko se prosto gradi neistina i ukoliko se insistira na toj neistini, na laži, onda dolazimo do ovoga do čega smo došli. Ovo su plodovi zla. Dakle, seme zla je odavno posejeno, ovo su podovi zla i kada je u pitanju situacija sa crkvom u Crnoj Gori i uopšte, dakle, sve oko nas, kad ti pogledate šta je na našim vestima, šta je uopšte, dakle, sa sredstvima javnog informisanja, vesti koje su uglavnom obojene tamnim tonovima, kada nikada niko nema na za shodno da pohvali nešto ili da kaže nešto lepo, nego se uglavnom priča ili o ubistvima i ne znam ja, zbog toga što to fantastično prodaje. Kada su u vama televizije pune raznoraznih reality showa, kada vi pokušavate život da osmislite kao nekakav reality show koji nije zanimljiv ukoliko se neko ne pokaši, ne pobije i ne počne da psuje, onda je normalno da ćete da imate prosto ovako kako je. Patrijarh je rekao jednu reč koja je zapravo, dakle, parafraza nečega što su već sveti oci rekli: lako je napraviti gradove, teško je napraviti čoveka. Teško je jednostavno obrazovati lik gospodnju u čoveku, ali opet i pored toga što je teško obrazovati lik gospodnju u čoveku, ne smemo da zaboravimo da je taj isti gospod došao i postao jedan od nas. Dakle, i ne samo što je postao jedan od nas, nego što je jednostavno i otišao zbog nas na krst i što je zbog nas i vaskrsao i seo sa desne strane oca. I mislim da je ta evanđelska potka prosto, dakle, vezla život blaženopočevšeg patrijarha, i mislim da što vreme bude više odlazilo, znači Duh Sveti prosto omogućiti nama da lakše vidimo upravo tu potku i da ne samo da je vidimo, nego da se na nju i učimo.
Ja smo u nekom ranijem periodu napravili serijal emisija o svi srpski patrijarsi i negde smo pokušavali da istaknemo i šta je bilo najvažnije postignuće koje je to obeležilo službu određenog patrijarha. Šta biste vi rekli, koje je najveće postignuće patrijarha Irineja?
Pa slušajte, dakle, to, mi smo onda govorili o postignućima patrijaraha koji su već vremenski udaljeni od nas, jako teško da vam kažem šta je postignuće patrijarha Germana, a kamoli, dakle, patrijarha Pavla i tek daleko, dakle, kada je u pitanju patrijarha Irineja. Pa, ja mislim da je to jedno staranje za ipak očuvanje određenog poretka unutar same crkve, jer mi često imamo kritiku da smo zaostali, da smo anahroni u jednoj, dakle, seriji. Kaže, dakle, jedan lik, dakle, crkva vam nije najnoviji model iPhone-a da biste mogli da je upgradeujete, odnosno da je dogradite, osavremenite. Zašto? Zbog toga što je upravo evanđelska priča vazda savremena. Istina je uvek ista. Ono što bi možda moglo da bude neka vrsta za ostavštine patrijarha ili ne, jeste što je omogućio da se prosto očuvanjem nekakvih formi koji su jednostavno postojile ili obeležile istoriju Srpske crkve prve polovine 20. veka, da je nešto najbolje od toga moglo da se sačuva i da je sačuvano za potomne generacije. Jedan od preostalo retkih episkopa koji je postao episkop u vreme patrijarha Germana, i nekako mislim da mi sada, dakle, imamo većinu episkopa koji, bez obzira na godine, spadaju u mlađe episkope po svom stažu. Ostao je, dakle, vladika Šabački Lavrentije i ostao je Banjalučki Jefrem, i to je, dakle, što se tiče te nekakve starije garde episkopa.
Pomenuli smo da je njegova svetost učestvovao u obnavljanju sabornog hrama u Nišu, ali će svakako biti upamćen i po tome da se u njegovo vreme restaurirao hram Svetog Save,
da završen, da.
I da je praktično i završen. Veliko je bilo njegovo staranje o tom hramu i, eto, nije dočekao da ga otvorimo zajednički, ali šta možemo s tim vezi još da dodamo?
Patrijarh Irinej je, eto, Bogu hvala, poslednji koji se starao za izgradnju hrama. To je započeo, dakle, patrijarh Varnava. To je zapravo pre patrijarha Varnava započeo još i mitropolit Mihajlo. Dakle, od njega krenula ideja o podizanju hrama, a zaista nikako ne bismo smeli da zaboravimo patrijarha Germana, koji je, ja mislim, preko 80 molbi uputio državnim vlastima tadašnje Socijalističke Republike Srbije da se nastavi gradnja i da se izmesti sav onaj haos koji je bio na mesto gde je današnji hram, pošto su, dakle, Židovi već bili podignuti Prvog svjetskog rata. To je koristilo, dakle, kao parking za kamione, kao javni toalet. Dakle, u svakom slučaju su vlasti svesne, nesve su se trudile da od toga naprave nešto što je za sramotu, a ne, dakle, za pohvalu. I, dakle, i patrijarh German, i patrijarh Pavle, i patrijarh Irinej su zaista, dakle, radili što je moguće više na podizanju ili nastavku gradnje. Tu, naravno, treba svakako pomenuti pokojnog premijera Zorana Đinđića, koji je sa državne strane inicirao intenzivni nastavak gradnje, i da od njega, dakle, država mnogo, mnogo aktivnije učestvuje u izgradnju hrama. Nažalost, dakle, patrijarhu Irineju se neće ostvariti želja da na Božić služi, a želeo da na Božić služi u ovom hramu. Biće, dakle, prva osoba koja je sahranjena u kripti, jer po planu, dakle, jeste da se svi patrijarsi naše pomisne crkve sahranjuju u kripti hrama. i da tamo bi trebalo da budu prenute mošti patrijarha Varnave, koji trenutno, dakle, je sahranjen u maloj crkvici, ovaj, dakle, Svetog Save, pored hrama.
Ja bih ipak samo da kratko kažemo, da li mislite da patrijarh Irinej u nečemu nije uspeo?
Ko sam ja da kažem to? Znate, verovatno da je on imao kudikamo više planova i da mi svi kao ljudi imamo milion planova. I da iz naše perspektive gledano ti planovi jesu dobri planovi i nekako za, da kažem, u čast Božiju, a na ponos rodu, ali opet mislim da sa druge strane to što je uradio da će ostati da svedoči o njemu. Njemu kao ličnosti, njemu kao patrijarhu, njemu kao čoveku, njemu kao hrišćaninu. I da tek kada bude prošlo izvestan niz godina, dakle, kada mi budemo dovoljno uzrasli da možemo da vidimo deo toga šta je uradio, da bi mogli da dođemo i do tog odgovora.
Kakav bi naslednik trebalo da nasledi našu crkvu s obzirom na izazove koji predstoje u budućnosti?
Pa mi nismo, kao što je Ruska pravoslavna crkva, dakle Ruska pravoslavna crkva ima jedan razrađen sistem izbora naslednika, odnosno novog patrijarha. Otprilike se kada je umro patrijarh Aleksije II, znamo da će patrijarh Kirilo da ga nasledi, kao što se sada zna da će episkop, odnosno mitropolit Ilarion, da nasledi sadašnjeg patrijarha Kirila. Kod nas toga nema. Mislim da ono što bi trebalo da bude prosto, da kažem, želja svih nas jeste da imamo, dakle, na mesto patrijarha nekoga ko će biti pomoćnik u hodu ka Gospodu Vaskrslom. Dakle, naš putokas, naš putevoditelj. I da bi trebalo zaista da se molimo da nam Bog podari takvog, zbog toga što, dakle, vremena su takva kakva su, jako je teško očekivati i besmisleno očekivati pomoć od čoveka, koliko god da je to, da kažem, sa desne strane neka zdrava logika. Mislim da nam je potrebna pomoć od Boga kroz čoveka i da se upravo za takvog jednog patrijarha svi molimo.
Kako preboleti rastanak od sina, što rano postrada s 19 godina. Naša srca teška pritisnula tuga, nema nam radosti, nema starog druga. Kako iskazati bolove u duši, kao da se život i u nama ruši. Rodbina i bližnji, cela okolina, na Svetoga Savu oko našeg sina. Opelo se čita, a duša se pita, da će zora svanut il sunce ogranut. Hoće, hoće, hoće pravoslavni rode, bez stradanja krsnog nema nam slobode. Sva stradanja druga odbacimo sada, da nam duša večnom smrću ne postrada. S Hrstom za slobodu boriti se treba, da bi se nazvali sinovima neba. Krst je časni silan, pobedu nam daje, blago hrišćaninu koj se vazdakaje. Pokajanjem svetim, o rode moj mili, vratimo se tamo gde smo nekad bili. Nedeljom u crkvu praznici su sveti, radnim danom radi i zimi leti. Molitvom i postom ostavimo psovke, čuvajmo se hule đavolje ulovke. Služimo istini, pa će dobro biti, nijedna nasila neće pobediti. Svetosavskim putem hoditi nam treba, da bi sa Lazarom bili vojska neba. Smrt telesna samo rastanak za vreme, Hristos vaskrsao i poneo vreme. Odbacimo tugu sa verom u Hrista, pa će duša naša verom da zablista. Bog da duše prosti, postradale dece, u nebeskom carstvu da dobiju vence. Trojice presveta, pevamo ti u glas, Oče, Sine, duše Bože, pomiluj nas. Oče, Sine, duše Bože, pomiluj nas.